De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Pois aquí en Radio Leiros, segunda parte de Outra Mirada, xa saben, como cada xoves, Espazo Ceida. Hoxe ímonos ao Ceida con Sergio París. Moi bo día, Sergio, que tal?
Hola, bo día, José.
Que tal, como estás? Bueno, hoxe queremos falar da semana sobre as especies invasoras, que estamos en plena semana sobre as especies invasoras, non? Algo que se fai conxuntamente entre España e Portugal.
Sí, efectivamente, este é o segundo ano que se realiza esta serie de xornadas con actividades nos dos países, en España e Portugal, para concienciar sobre a problemática das especies invasoras. É unha xornada que promoven varias entidades, como digo, dos países. Están a plataforma da Rede Portuguesa de Estudio de Especies Invasoras, unha plataforma portuguesa tamén en que funcionan redes sociais que é Invasoras Portugal, e dos proxectos LIFE son proxectos desenvoltos por distintas entidades con financiamento europeo, en este caso de España, que son o LIFE Stop Cortadella, que traballan co tema dos plumachos, da cortadella, e o LIFE Invasacua, que é outro LIFE que traballa tamén en temas de invasoras nos medios acuáticos en España. Entón, estas catro entidades, dúas españolas, dúas portuguesas, promoven entre o día 21 e 29, o sea, collendo o fin de semana anterior, este vindeiro fin de semana, actividades que poden ser de todo tipo, dende actividades de voluntariado para eliminar especies, ata charlas, obradoiros, calquera tipo de actividade, que distintas entidades pues, se podan adherir a estas jornadas esta semana para realizar nos territorios. En total, hai máis de 200 actividades organizadas en toda España e Portugal por casi 200 entidades nos dos países, co cal está tendo moi boa acollida. Entón, tenemos por todo o territorio español e portugués pois unha choiva de actividades, charlas, voluntariados, sí, etcétera, para concienciar a xente en toda a península sobre esa problemática.
Sergio, hai, digamos, unha problemática común nos dous países, España e Portugal, en canto ás especies invasoras?
Sí, realmente sí. A problemática das especies invasoras é algo común xa non só en España e Portugal, sino a nivel global, tanto Europa como a nivel global, produto da globalización, igual que temos globalización económica e social, autoseidos, pues eso tamén repercute no movimento de persoas, de mercancías e de especies de maneira global en todo o territorio. Entón, pues sí que é unha problemática con características comuns compartidas. No caso de España e Portugal, pues que somos dos países irmáns, pegados e próximos no mesmo territorio xeográfico, digamos, pues a problemática é todavía máis conxunta, máis común. De feito, as principais especies invasoras que temos no norte de Portugal, en Galicia, son prácticamente as mesmas, igual no sur de Portugal e Andalucía, sur de España. Realmente sí que a problemática é moi común, as especies que provocan esos problemas son especies compartidas.
Bueno, con este motivo, unha das actividades que se van a celebrar vai ser en Dexo, vai ser este sábado en Dexo, un acto que está organizado conxuntamente polo CEIDA e a Asociación de Veciños San Antón, ¿no? Así que contanos un pouco tamén de que vai a charla de Dexo.
Sí, pois tamén un pouco por iniciativa da Asociación de Veciños San Antón de Dexo, plantexáronos pues, estar interesados en realizar unha xornada, unha charla, unha actividade divulgativa sobre esa problemática, sobre as invasoras. Están na Asociación de Veciños, en xeral na parroquia, pois hai están bastante concienciados por problemáticas que se están dando con algunas especies invasoras na contorna da parroquia e da costa de Dexo. Entón, pues, plantexamos dentro de Ceida que sería interesante realizar esta xornada incorporando adentro as actividades desta semana de especies invasoras para que tivese tamén máis repercusión na rede Semana Especies Invasoras, pues calquera pode atopar estas máis de 200 actividades que se están desenvolvendo en toda España e Portugal, entre elas esta charla que faremos persoal do Ceida, como digo, promovido e coa colaboración coa Asociación de Veciños, na Casa do Pobo de Dexo, ás 9 da tarde, este vindeiro sábado, sei que, bueno, pues, entre faga bo tempo, coincide con a final de Champions de fútbol, pero agarramos que a xente se interesada pues, poda pasar por aí pola Casa do Pobo e falar deste tema e tamén compartir ali un tempo e espazo no que falaremos a charla chamase por que son un problema as especies invasoras. Pues eso, falaros un pouco de por que esa problemática, que significa especies invasoras, que problemas provocan ambientais, sociais, falaremos un pouco da situación concreta no noso territorio, en Deso, en Oleiros, en a comarca, en Galicia, da situación concreta das especies que temos invasoras no nuestro territorio, e que problemas provocan e que podemos facer para contribuir a súa eliminación.
Bueno, pues aproveitando eso tamén hasta o título da charla, non? Contanos un pouco así por enriba, por qué son un problema as especies invasoras?
Sí, en primer lugar, comentar que é importante ter claro que ninguna especie é problemática de por sí, ¿no? Realmente, pues, por exemplo, o plumacho ou a herbada de a una de gato ou especies de plantas moi conocidas que son invasoras non son problemáticas de por sí, son especies que tienen o seu ámbito de distribución.
Claro. Uh-huh. Es decir, que no seu lugar
en Australia ou en Latinoamérica, claro. Pero cumplen a súa función no seu territorio, non son especies
Exacto.
malas.
Uh-huh.
O problema é cando o ser humano de maneira voluntaria ou involuntaria as cambia de lugar e chegan a espazos, a ecosistemas, a territorios nos que non existen mecanismos para integralas de maneira equilibrada no ecosistema, na natureza, ¿no? Entonces provocan, porque son especies moi competitivas e non tienen depredadores, etcétera, provocan problemas, provocan desequilibrios na natureza, ¿no? Pero, por exemplo, unha especie, pues, non sei, temos especies, o noso coello, unha especie moi invasora na Australia, ou o toso español, o toso galego de toda a vida, é unha das especies máis invasoras do planeta. Entonces, aquí ninguén de nós pensa neles como especies
claro,
invasoras, son especies nosas que cumplen a súa función. Pues, entonces, non se trata de ningún tipo de racismo ni xenofobia, son especies que tenen a súa función. O problema é cando se introducen en lugares problemáticos, ¿no? Provoca moito tipo de problemas. Está sempre a frase, dice que a segunda principal causa de perda de biodiversidade de natureza no planeta son as especies invasoras. Uh-huh. Despois da destrucción do hábitat, despois da destrucción hasta las masivas, a destrucción directa da natureza, dos ecosistemas, a segunda principal causa de perda de biodiversidade son as especies invasoras, porque precisamente son especies que provocan grandes alteracións nos ecosistemas nos que se introducen. Esas introducións, como decía, pueden ser deliberadas.
Sí, voluntarias o involuntarias, claro.
Uh-huh. Exactamente, habitualmente involuntarias, a maior parte delas son especies que se escapan do ámbito da sardinería, a través de sementes, se escapan do ámbito da agricultura, gandeiría, por exemplo, o bisón americano, ou chegan, por exemplo, de polizones, nas moitos casos, especies sobre todo acuáticas ou mariñas, que chegan, poderíamos decir, de polizones nos cascos dos barcos, por exemplo, ou en augas que se empregan para acuarios, pois peixes, moluscos, chegan pegados nesta globalización, el tránsito de embarcacións, de sistema de transporte, pues pueden vir adheridas ao casco dun barco, por exemplo, algún mexillón invasor, e chegar a outros territorios, ¿no?
Uh-huh.
Entón, provocan pérdidas moi grandes de biodiversidade por esa alteración profunda que fan dos ecosistemas, pero tamén moitas outras pérdidas no ámbito da saúde, por exemplo, entón, especies que poden ser problemáticas para a saúde. Foi conhecido en España, por exemplo, o tema do mosquito tigre, fai sus anos, un mosquito que provoca tamén picaduras moi dolorosas, e que tivo tamén alguna plaga no sur de España, fai sus anos. Cando falamos de especies de plagas, moitas delas son especies invasoras, realmente estamos falando de especies invasoras, non? O mosquito tigre, por exemplo, a polilla a cousa do buzo, da pataca, todas esas especies que afectan a plantas agrícolas son especies invasoras, e chegando a outros territorios, non? O que significa que provocan problemas tamén de rendimento agrícola, moitas delas afectan a la agricultura, problemas de, sobre todo, por exemplo, incluso na infraestructura, hai especies que provocan problemas de cubrir, por exemplo, o mexillón cebra, unha especie de mexillón asiático que está provocando incluso problemas nas presas do cauce da cunca do Ebro, nas grandes presas de conducións hidroeléctricas, porque crece moito ese mexillón e tupen totalmente
o interior das
tuberías. Provocan problemas importantes nos sistemas hidráulicos, etc. ¿No?
Uh-huh.
Como decía, problemas de saúde, de rendimento agrícola, xeral tamén de alteración dos ecosistemas dos que non moitos de nos dependemos, ¿no? Contaminación das aguas, etc. ¿No? Un elenco de problemas moi, moi variados, non só ambientais, sino tamén económicos e sociais.
Xa. Por certo, supoño que, bueno, xa decías que hai múltiples maneiras de que cheguen, ¿no? As especies invasoras, moitas veces de forma involuntaria. Tamén supoño que o feito do mundo no que vivimos, no que é moi fácil a facilidade con que viaxamos e con que nos desplazamos de un lugar a outro en pouco tempo, a veces supongo que hasta falta de ter, bueno, de ter a conciencia de que estamos facendo algo malo, mellor cando traemos unha planta, non? Imos de viaxe a calquera lugar e traemos unha plantiña porque nos pareceu bonita, e non nos decatamos de que eso pode acabar provocando un serio problema.
Claro, exactamente. Ese é un problema, moitas ocasións, como decía, a inmensa maioría destas especies chegan de maneira voluntaria, introducidas para a agricultura, que logo se acaban escapando, ou, como dix ti, pues, por exemplo, en moitas ocasións dase no oído das, ou todas as plantas, no oído da sardinería, plantas que compras nun viveiro e resulta que son invasoras, ou que traes pues, unha vas de visita, tens familia en Portugal ou en América, ou veciño ou familiar emigrado no verán, e trae unha plantina que é moi bonita dali da súa zona para regalar a familia. Pues, sin ningún tipo de eso, non hai ningún tipo de culpabilidade, porque son actos involuntarios por desconhecemento, ¿no? Pero así acontece en moitas ocasións, así de esas maneiras rutinarias, por eso tan importante a divulgación o coñecemento de realmente desta importancia, da importancia do que significa introducir plantas nun territorio das que non está seguro que poden provocar problemas. Realmente, a maior parte das especies exóticas non son invasoras. Estímase que en Europa temos na orde de 12.000 especies exóticas, tanto de plantas como de animais, 12.000 especies en Europa. Delas, solo 15% teñen as características que as convierten en invasoras. Temos especies que se poden naturalizar, chegan a natureza, crecen, pero non teñen esa capacidade de reproducirse tan grande, ¿no? Aquelas especies que son moi competidoras ou que non teñen rivais son as que acaban sendo invasoras, ¿no? Entonces, é importante esa concienciación, o coñecemento. E habitual, por exemplo, ahora xa non tanto, porque xa se fala moito máis do tema da erva da pampa, dos plumachos, pero era habitual, pues, pero a xente na zona nas que hai plumachos, a xente, pues, realmente son bonitos ese plumacho, ¿no? Entonces, moita xente que as collía e os levaba para casa, para de adorno, iban polo camiño, polo monte, levando os plumachos, claro. E realmente están extendendo as semillas, ¿no? Os en días se fai menos, pero é importante tamén pues, avanzar no coñecemento destas problemáticas para evitar esas cosas que son rutinarias, pero que poden provocar problemas.
Sergio, cando falamos, por tanto, de invasoras, falamos de plantas que, digamos, que cando chegan aquí, esto teñen unha capacidade de expandirse moi grande, porque non, digamos que van ocupando o lugar de plantas autóctonas, non? Non teñen, e van medrando sin control, por decirlo así.
Exactamente, temos que diferenciar o que son especies, tanto plantas como animais, ¿no? Especies que son exóticas, simplemente, que son especies de outro grupo, no sé, por exemplo, pues, a pataca, una planta exótica, ¿no? Seguro de América, que se empregan en agricultura, ou que non se empregan, pero que chegan, por exemplo, tres da sardinería, se poden naturalizar, alguna delas acabar crecendo no medio natural. Pero estas temos moitos exemplos, pero solo algunas delas,
claro, son
por a súa capacidade de expansión, de colonización, de gran crecemento. Normalmente son plantas que crecen a través tamén de estolóns, non só de sementes, sino que crecen de rebrote, etc. Que non teñen competencia, non teñen especies neste ecosistema no que chegan, que se poden alimentar delas ou que poden competir con elas polo espacio. Que por esas características, normalmente aproveitándose de espacios que xa están degradados, fundamentalmente vemos que aparecen estas especies invasoras nos taludes, nos solares, pensemos donde aparece, por ejemplo, o plumacho, ¿no? Sobre todo en solares, en cunetas, etcétera, ¿no? Aportándose de esos especies degradados, aquellas especies con más capacidad de competencia de desenvolverse, solo acaban siendo invasoras, provocando problemas.
Por tanto, hay consecuencias de tipo medioambiental, de tipo ecológico, pero también hay consecuencias económicas, ¿no? De esas invasoras, de esas especies invasoras.
Sí, sí, o que matamos sempre que realmente como ser humano, como unha especie máis que somos, dependemos do medio ambiente, todo o que acontece no medio ambiente repercute en nós. Cando falamos de conservar a biodiversidade, falamos en último termo de conservarnos a nós mesmos, ¿no? Entón, teño que dar algúns exemplos. Por exemplo, hai unha especie de o mexillón cebra que decía antes, ese mexillón da auga doce que está fundamentalmente na cunca do río Ebro, está provocando problemas tanto na agricultura como nas redes hidroeléctricas e nas presas. Estímase que nos últimos 10 anos a presenza desta especie provocou perdas ou danos económicos por valor de 1.600 millóns de euros fundamentalmente en Aragón e Cataluña, 1.600 millóns de euros en 10 anos.
O caracol manzana... Ese mexillón que chegou probablemente pegado a cascos de embarcacións, ¿no? A cascos de barcos.
É un deses exemplos que chegou como polizón, digamos, pegado en casos de embarcacións por xente de América. Outra especie que chegou de unha medida non exactamente igual, sino a través se empregaba en acuarios de agua doce, que o caracol manzana, que é un caracol así grande, chegou ao delta do Ebro, tamén no río Ebro, e se alimenta, ten a mala costume de alimentarse de arroz, da planta do arroz, ¿no? E no delta do Ebro hai grandes, inmensos arrozais, tamén en outros lugares, en Sevilla, etcétera, en Valencia, pero está provocou este caracol perdas millonarias nas plantacións de arroz do delta do Ebro, ata o punto de que obrigou a cambiar radicalmente o sistema de producción dos arrozais do delta do Ebro. Ahora todos os anos teñen que secar, baleirar de agua totalmente o delta do Ebro, secalo durante meses,
caray,
para que morran os caracóis, ¿no? Entón, eso provoca problemas importantes de unha industria que é básica nesa comarca. Ou conocemos, por exemplo, os impactos que pode provocar a velutina, a avespa asiática, tanto na apicultura como nos, tamén está vendo ahora que estamos provocando problemas na industria das froiteiras, porque os adultos se alimentan en un período do ano de froita, dos azúcares das froitas, de peras, mazás, e provocan tamén problemas importantes porque picadas e comelas, pues, deixan de ser, non se poden vender esas froitas, ¿no? E así moitos outros exemplos que claro, provocan problemas realmente realmente graves, ¿no? Por exemplo, atopei un dato, xa de fai 20 anos, o sea que agora será moito mellor, que en Estados Unidos estimouse que provocaban na agricultura as especies horas perdas anuais de 78 mil millóns de dólares.
Uf,
que é unha barbaridade,
xa, barbaridade,
¿no? E fai 20 anos.
A situación en Galicia, cale, en este momento, a situación de estas especies invasoras en Galicia.
Sí, en Galicia temos poder de falar como de dúas realidades. Por un lado, a Galicia interior, na que dominan as heladas, hai maior rigor climático, máis frío no inverno, esas heladas.
E teñen máis dificultades, digamos, para asentarse, ¿no?
Sobre todo as plantas invasoras, pois pues, teñen as problemáticas. E por outro lado, a zona costeira en a que nos atopamos nós, con maior, con clima máis benigno, menos sanonaisigadas, temperaturas máis suaves, e ademais máis xente, máis poboación, máis sardins, máis plantas de sardinería, nas que temos auténticas barbaridades de invasoras, ¿no? Aquí, de feito, aquí no Concello de Eiros temos un bo elenco de especies, bueno, o plumacho xa por todos coñecido, a velutina tamén por todos coñecido, pero temos, por exemplo, que cada veciño que xa chega ao norte do concello, pues, en estes últimos anos, na zona de Mera...
Sobre todo en primavera, pode ver na costa esa imaxe de cor rosa, non? Aí... Desas flores, da uña de gato, por exemplo.
Sí, temos a uña de gato, por exemplo, que hai manchas así pola costa, ou se envía, pois, gran parte da costa de Deso, sobre todo na punta do Cabo de Mera, na contorna dos faros, unha especie de sempre viva, a Helichrysum chamanlle, que é unha especie de sudafricana, que está invadindo absolutamente todo a contorna, que é unha especie así, como tamaño dos tosos, grande, que está afogando os tosos, que ten unhas follas de color así... verde, pálida, moi casi plateada, follas así con peliños, moi olorosas, e que está provocando invasións enormes na contorna do Faro de Mera, por exemplo, outras zonas da costa de Oleiros e galega en xeral, ¿no?
O sea, fíjate que curiosidade, perdona Sergio, que curiosidade, decías antes que os toixos podía ser unha especie invasora en outros lugares, e sin embargo aquí ven outra especie que acaba incluso desplazando o toixo, ¿no?
Exactamente, porque vai afogando unha especie, ese espacio que o espazo, temos falado tantas veces, espacio protexido, que un dos valores naturais que ten son esas toseiras naturais, ¿no? Entón, pois, esta especie estás afogando. De feito, parece que o Concello ten intención de nos vindeiros tempos de empezar a erradicarla tamén a través dunha sudada da Xunta. Pues realmente pues empezar a actuar contra esa especie, ¿no? Tenemos muchas otras especies. Tenemos, por ejemplo, hablábamos de fauna, conocemos a avespa asiática, pero tenemos también, por ejemplo, que ha provocado muchos problemas en la costa galega, en Oleiros, o bisón americano, soltado por colectivos animalistas que no ecologistas, de granjas de bisón. Todos coincidimos en que esas granjas en muchas ocasiones pues son focos de maltrato animal, y hay que erradicarlas, pero a solución no es soltar los bisones,
claro,
¿no?
Claro, no,
porque
no,
provocan
no,
problemas,
no medio,
son especies
claro,
muy agresivas, muy depredadores, muy voraces, muy especializados, que provocan graves problemas, sobre todo en la fauna anfibios, aves, en la fauna autóctona de la zona.
Bueno, pues muy interesante el tema de hoy. Falamos de especies invasoras, aproveitamos de novo para recordar que este sábado hai esa charla en Deixo, na Asociación de Veciños San Antón de Deixo, na Casa do Pobo de Deixo, que, bueno, pues, quen quere achegarse por ali, dixeches que era as 9 da noite, non?
A 7, as 19, a 7 da tarde.
Exacto, a 7 da tarde, as 19 horas, xusto.
Todos quedan convidados.
Perfecto, pois, Sergio París, como sempre, moitísimas gracias.
A vos.
Seguimos falando en outra ocasión. Hasta logo.
Cando quedades, hasta logo.
Verde que te quiero, verde.
Pues con Sergio París y esta charla tan interesante sobre especies invasoras, rematamos por hoy esta otra mirada. Mañá venres volveremos a votar outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Leiros, e agora, como facemos cada día, convidámolos a que continúen na sintonía da nosa programación habitual, a de Radio Leiros. Ela sonha na varanda, verdes olhos negro pelo.